Jak produkce masa škodí planetě? Měli bychom kvůli tomu u řezníka platit víc? Německo i skandinávské státy uvažují o zvýšení DPH u masa. Je to dobrý nápad? Hostem DVTV je Radim Kotrba z katedry chovu zvířat České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu živočišné výroby. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak často jíte maso?
No, dá se říct, že skoro denně.
Takže vlastně jako se podílíte na znečišťování?
No, já to mám trošku jinak, protože já ty zvířata chovám i doma. V rámci, si myslím, dost udržitelného systému, kde ta produkce těch negativ je vyvážena biodiverzitou i to, že jsou ty zvířata pod stromy, tím pádem ty stromy tam se spolupodílí na naopak vázání uhlíku velmi aktivního dlouhodobího.
Dá se teda vlastně vůbec říct, že produkce masa škodí životnímu prostředí?
Ono, když bychom to vzali jenom jakoby čistě produkčně, tak samozřejmě i ten panel, který teďka zasedal před necelým měsícem, tak on zdůraznil, že z toho zemědělství 25% nějakých emisí jde a z toho 15%, kolem 15% jde od těch hospodářských zvířat. Ale problém je v tom, v jakým systémech ty zvířata chováme a jaká je ta celková bilance, protože nebýt těch hospodářských zvířat, spousta té biomasy zůstane. A stejně by se do té atmosféry dostala jinými procesy.
To znamená, že jde spíš o to, jakým způsobem vlastně my produkujeme maso?
Také. A jak vůbec manažujeme ekosystémy, protože budeme asi o tom mluvit velkochovy a nějaký extenzivní chovy. A nicméně, když bychom se podívali na celkovou bilanci celosvětovou, tak spousta ekosystémů je vázaných na to, že tu biomasu spásají zvířata. A pokud by tam nebyla ta zvířata, tak by to člověk využíval jinak. A velmi často v zemích tropických, subtropických dochází k vypalování. Teď jsme svědky toho v Brazílii. A to je jenom ústup vlastně toho tropického deštního lesa v ten prospěch toho zemědělství, což přináší negativní dopady. A je to jenom prostě špatnou organizací.
Dobře, a jenom když teda ve zprávě OSN čtu, že živočišná výroba je zodpovědná za, dejme tomu, 15% celosvětových emisí skleníkových plynů, tak co to znamená? Je to korektní údaj?
Já nevím, jak k tomu údaji došli, popravdě řečeno, protože pokud bychom se koukli na nějaké vědecké studie, které se snažily ty bilance popsat, tak velmi často naráží, že ta komplexnost toho problému a ta celosvětovost je taková, že dojít k nějakému opravdu relevantnímu číslu je problematický. A pokud bychom započítali všechny externality, jak naopak ty hospodářské zvířata přispívají k udržování kvality půd, i vázání uhlíku a další externality, tak bez těch zvířat bychom to stejně asi nezvládli na té planetě. A nikdo neví, kolik bylo vůbec zvířat předtím, než člověk se usadil a začal se věnovat zemědělství před těmi 10 000 lety.
No, jak vy se vlastně na to díváte? Protože když si člověk přečte jako závěry Organizace spojených národů, těch daných panelů, tak to vlastně vypadá jako velice čistě. Laik si řekne, jasně, je problém, pěstujeme prostě zvířata jako na maso, velkochovy a tak dále. Vy se na to teda díváte trochu jinak?
No, já vidím problém vůbec v těch farmových systémech, v systémy farmaření. Ta koncentrace těch jednotlivých aktivit, ta vysoká chemizace, industrializace zemědělství, která přináší řadu negativ. Problém třeba, když vezmeme to maso, je to, že s tím masem, než se dostane k tomu spotřebiteli, tak velmi často objede půlku zeměkoule. A i ty systémy toho chovu, ta koncentrace na jednom místě může produkovat daleko více těch znečišťujících látek, nehledě na to, že ten skot je evolučně trošku jinak nastaven, než ho díky tomu, abychom maximalizovali tu produkci, než ho krmíme.
Můžete být konkrétní, jak jinak je evolučně nastaven?
No, je to spásač, proto by se měl především chovat v nějakých pastevních systémech. A paradoxem je, že na zemědělské půdě, orné půdě, pěstujeme krmiva pro zvířata, která pouze přinášejí tu koncentraci té energie, ale těm zvířatům ne vždycky musí být přesně k tomu, k čemu ta výživa má sloužit. K tomu, aby ten organismus byl v nějaké bilanci a k tomu, aby i ty metabolity nebo vlastně u těch přežvíkavců ten předžaludek byl ve správné kondici a nedocházelo k takovému enormnímu vypouštění nebo úniku metanu.
To znamená, že se to nedá brát tak, že živočišná výroba je prostě škodlivá životnímu prostředí, ale živočišná výroba tak, jak ji děláme, a tak, jak se vlastně staráme o ta zvířata a tak, jak je využíváme, tak to je škodlivé životnímu prostředí.
Já bych to viděl jakoby z kombinaci těch faktorů. Samozřejmě spotřeba narostla, ale u prehistorického člověka ta konzumace masa byla daleko vyšší a žil v nějaké rovnováze. Samozřejmě nás je na planetě mnoho, ale ta organizace toho zemědělství, ta snaha maximalizovat zejména zisk a ta nerovnovážnost toho rozložení po celém světě je jakoby velmi škodlivá. Problém je, že spousta oblastí na světě nám dezertifikuje, že se stává z nich poušť, ale to jsou kolikrát velmi, velmi produktivně nadějné oblasti, které pouze špatným managementem degradují. A dneska se například takovým holistickým přístupem naopak koncentrují velká stáda, které dělají pouze to, co dřív ty velký kopytníci, že se stěhovali a odstraňovali tu biomasu a naopak pomáhali tomu ekosystému, aby byl v rovnováze, a tohle se neděje.
Uplatňuje někdo ten celostní přístup?
Jsou už takové iniciativy, už jsou to miliony hektarů po různých kontinentech a s touto organizací se pojí samozřejmě řada problémů. Státní hranice, etnika a další. Přístup k těm zdrojům, protože problém třeba s nedostatkem přístupu ke kvalitním potravinám je nerovnovážnost jiná, než je to, že by ty produkční, nebo ty oblasti byly málo produkční.
Dokázal byste mi popsat, jako jaký způsob živočišné výroby je vlastně nejvíce komplikovaný nebo nejvíce škodlivý životnímu prostředí?
Nejvíc komplikovaný asi bude ten, který je vytržen z toho kontextu, kde ty zvířata žijí v nějakém přírodním prostředí. A ono samozřejmě částečně technologicky to jde, ale na druhou stránku to něco stojí. V Holandsku jako země, kde historicky je nejintenzivnější zemědělství, tak mají například na produkci chlévské mrvy nebo těch živin. Dřív se ve středověku zvířata držela zejména k tomu, aby produkovala hnoj a tím se hnojily pole, aby na nich něco vůbec vyrostlo. A Holanděni tak testují způsoby, jak i v těch intenzivních chovech zmírnit ty dopady. Jednak vůbec už separací výkalů tekutá pevná frakce rovnou v té stáji. Zvířata mají přístup automaticky do venkovních výběhů ve stájích, nebo se testují i to, že mají stromy, které částečně pohlcují ty škodlivé plyny.
Mají stromy ve stájích?
No, jsou to takový spíš prosklený, budou taky něco jako skleníky, samozřejmě ventilované, aby tam nedocházelo ke zvyšování teploty, ale testují se různé systémy. A v Holandsku, kde mají obrovskou koncentraci zvířat, se snaží tomu čelit a samozřejmě i managementem těch výkalů, tak se snaží i to, aby při té degradaci nedocházelo k úniku těch pro klima škodlivým plynům.
Dobře, jako holandský příklad, předpokládám, že různě v různých zemích se s tím...
No to asi nebude možné.
Dobře, ale není prostě těch zemědělských zvířat prachobyčejně jenom hodně?
No.
Jako dá se tohleto, při tom množství, které vůbec jako chováme, dá se tohleto zvládnout tak, aby byly méně ty chovy škodlivé přírodnímu prostředí?
No, to je taky velmi složitá otázka. Jak jsem mluvil, tu nerovnovážnost toho rozložení intenzivní, extenzivní chovy, tak asi nejméně zatěžující prostředí budou ty extenzivní chovy třeba u těch přežvíkavců postavené na pastvě, kde ty koncentrace opět nebudou vysoké a ono to prostředí jde doplnit, integrovat do toho další prvek, což jsou například v zahraničí se to nazývá jakoby syntropic farming, že jsou různé externality, že se doplňují a využijete lépe energie zařazení například stromů. Není to zalesňování, ale integrace dalšího prvku, že se vám zvýší výnos a ta energie, která přichází v rámci fotosyntézy se daleko lépe využije a preventivně to působí i ke zmírňování naopak dopadů té klimatické změně, nahledě na to, že stromy vážou nejefektivněji uhlík ze všech možných způsobů.
To znamená, že i s tím množstvím, které kolem nás žije, by se
dalo pracovat.
Pracovat, ale lépe.
Dalo pracovat, ale lépe, přesně tak.
No, ale tím se můžu ale vrátit k té úplně první otázce, jestli to, že by bylo maso ve finále dražší, jestli by to vlastně byla nějaká cesta.
No, ono už dneska je třeba z ekologických chovů, kde samozřejmě ta náročnost a kde ten vliv na to prostředí mírnější, tak už ty ceny jsou vyšší. A pokud těch...
Je otázka, jestli jsou dostatečně vysoké.
No, to je vždycky postavený na tom, jaká je ochota spotřebitelů. Primárně by asi nejlepší systém byl, aby se to, co se vyprodukuje lokálně, taky lokálně bylo spotřebované. I v té živočišné výrobě, což u nás jsou spíš světlý výjimky, že...
To je dost obtížně přece jako v případě toho, když máte hlavní město Prahu, které je prostě nějaké veliké, tak jako stejně tam budete muset prostě z nějaké farmy mimo Prahu prostě dovést maso.
Ale nemusí to být z Jižní Ameriky, třeba z té Brazílie, protože ty plemena, která se chovají na maso, tak jsou víceméně skoro celosvětově užívaná. A není to o tom, že v té Brazílii to maso je o tolik kvalitnější. Ono pouze, než doputuje do té Evropy, tak má čas na to, aby ukázalo ta svoje vlastnosti nějakým tím zráním nebo stařením. Ale to dokážeme i tady v Evropě. A bez té živočišné výroby, tak dneska se mluví půdní úrodnost, problémy se suchem. A ono to s tím je spojené. Ono nejde oddělit rostlinnou výrobu od té živočišné. A bez té živočišné výroby by to bylo daleko komplikovanější a ani pro výživu člověka by s tím nebyly spojené nějaké příliš velké benefity.
No a pokud říkáte, že by dávalo smysl, aby se ta lokální produkce spotřebovávala také lokálně a nevozilo se to přes půl republiky nebo přes půl světa, tak jak to udělat v případě České republiky, která minimálně co se živočišné výroby týče, není soběstačná?
Ono by to šlo prokombinovat. Zemědělci z nížin tvrdí, že přece nebudou zabírat půdu pro nějaké pastevní chovy nebo vůbec pro chovy zvířat, maximálně v chovech prasat. Ale ono zase půjde o to, jak dostanou tu organiku do té půdy, aby byla co nejlépe využitelná. Dnešní zemědělství intenzivní je v velké řadě založený na těch minerálních hnojivek, které pro ty rostliny jsou stimulantem, ale nevytvářejí tolik té podzemní biomasy v kořenech, aby to pomohlo dostat tu organiku do půdy a velmi často se ji vyváží vlastně z těch polí ta biomasa potom k dalšímu zpracování, nehledě na to například pro energetické využití.
To znamená, že by vlastně bylo určitým řešením, kdyby se zvířat u nás chovalo víc?
My máme pořád nad produkcí jiných komodit. A ono, ten systém jde vždycky o to ho vybalancovat a použít i nějaké nové poznatky a využít toho, že samozřejmě je tady hrozba toho, že nebudeme schopni za necelých 50 let nakrmit nebo nasytit celosvětovou populaci, ale je to zase jenom o té organizaci. A pokud bychom využívali ty systémy, které integrují, které jsou třeba i na lidskou práci pracnější, tak je problém v tom, že my tím, že ztracíme třeba půdní úrodnost, tak víc energie vkládáme do toho, abychom vyprodukovali něco, než jsme ve finále potom schopni získat. A velmi často ta energie vložená je v případě fosilních paliv, které do toho vstupují přes tu energii hnojiva další.
To znamená, že vlastně to, o čem jsme mluvili na začátku, to znamená informace panelu OSN o tom, jako jak živočišná výroba znečišťuje životní prostředí, skleníkové plyny a tak dále.
V současné proporci zcela určitě je to negativní, ale jde o to, abychom se přizpůsobili, možná je trošku přibrzdili, koukli se zpět a zlepšili ty faremní systémy, aby využívali daleko lépe toho prostředí, byly méně destruktivní, protože v celé Evropě klesá biodiverzita, hmyz, ptáci. Ty agroekosystémy se začínají pomalu hroutit s ohledem i na ty extrémnější projevy počasí.
Dává vám smysl zdvihnout tu cenu jiným způsobem? To znamená například zvýšením DPH?
No, nevím, co mají za lubem. Četl jsem, že v těchto zemích chtějí využít ty peníze, které by takto získali na restrukturalizaci chovů, aby byly z hlediska třeba welfare zvířat. To znamená, čekám to, že to welfare bude souviset i s nějakou extenzitou, aby ty zvířata měla třeba přístup na pastviny, aby se zlepšilo vůbec to chovné prostředí. Tak částečně ano, ale odskáčou to i ty, kteří se dneska chovají zodpovědně, jako třeba ty jako zemědělci, protože na ně to dopadne díky té vyšší ceně ještě daleko drastičtější. Je ta cena toho těch masných produktů a toho masa bude vyšší, takže...
To znamená, jako že kdyby to skoro nemělo řešení?
No, řešení. Ty státy mají dostatek nějakých možností, jak to řešit jiným způsobem, než přes to DPH. A osvěta vůbec trošku nastavit, tak je spíš na těch složkách státu, preventivně působit na nějaký a kontrola toho, aby nedocházelo k degradaci prostředí, tak tohle to samozřejmě je většinou na té straně státu a z hlediska třeba té akademické výzkumné sféry, aby byly vyslyšeny odborné názory a zkušenosti ze zahraničí.
No, a když zůstaneme v České republice, tak dokážete si představit, že by jakákoliv činnost ze strany státu anebo akademické sféry, jakože by byla opravdu vyslyšena ze strany těch velkých společností, které mají velkochovy a tak dále, a které rozhodně nechovají zemědělská zvířata tím způsobem, že by prostě měly volné výběhy prostě a tak dále?
Nejde paušalizovat, ale pokud z toho zemědělství ten zisk bude pořád tak důležitým faktorem, tak si to bude velmi těžko. A ten stát, máme společnou zemědělskou politiku a ty signály z Evropské komise jsou zcela zřejmé. Ty mimoprodukční funkce zemědělství jsou za co ten zemědělec by ty dotace měl dostávat. On to nedostává na to, aby udělal tu produkci. On ji udělá tak jako tak, ale aby ten negativní dopad byl co nejmenší a abychom i v tom zemědělství mohli mít tu bilanci spíše nějakým nulovou nebo pozitivní ve vztahu k negativům k tomu klimatu.
No a pak je tu ještě jeden pohled, a to je vůbec jako pohled spotřebitelů. Pokud v Česku lidé, řekněme, ve velké většině jdou po ceně, to znamená po nízké ceně masa, tak je vůbec možné jako v tomhle nastavení toho myšlení a přemýšlení zákazníků něco smysluplně dělat?
Ona se stále argumentuje cenou, ale v některých zemích tak ta cena není vyšší a ta kvalita těch potravin, neříkám z hlediska třeba nebezpečnosti, ale z hlediska pestrosti, z hlediska zpracování dalšího, tak i u těch masných výrobků je vyšší. Nedávno jsem byl v Pobaltí a to byla lahoda nejenom při konzumaci, ale navštívit takový velký supermarket, tak skoro většina zboží místně produkovaného a v takovém pestrém sortimentu, že a ve zpracování dalším.
Mimochodem, co si kupujete za maso vy, když už na to dojde?
No, většinou toho dost mám z vlastní produkce. Nicméně kupuju jakékoliv maso, ale snažím se právě to kupovat, abych věděl, z jakého to je zdroje a nejlépe od místních producentů. A ty spotřebitelé tohle s tou mohou hodně ovlivnit. Nevím, jak to půjde dohromady s tou cenou, ale my na potraviny vydáváme tak vysoké částky, že třeba u mě rozhodnutí to se přestěhovat na venkov bylo nejenom tím, že jsme měli tu možnost, ale byly malé děti. A pokud začneme takto brzo, tak pak děti velmi ochotně budou konzumovat to, co bude třeba na těch zahradách. A my v rámci jednoho projektu, který má Asociace soukromého zemědělství, tak máme takový dobrovolný projekt Pestrá krajina. A v letošním roce se krásně ukázalo, že vlastně do té krajiny můžou vstoupit i záhumenkáři, že většina obyvatel v dnešní zemi má záhumenku. A pokud by se rozhodli se věnovat v malém nějakém zahradkaření v návaznosti na intravilán obcí, tak by to určitě nějakým způsobem i zpestřilo to prostředí i pro tu biodiverzitu, ptactvo a další. Soused mi dneska poslal fotku dudka chocholatého, kterýmu okupoval zahradu kolem domu, a je to vlastně ve velmi zemědělsky využívané krajině.
To je dobrá zpráva, že tam je dudek chocholatý.
To je dobrá zpráva, protože jich celkově v naší republice je velmi málo, ale stačilo vlastně necelých 10 let a na 2,5 hektaru za naším domem se objevilo tolik nových taxonů zvířat, motýlů, všeho, že jsme rádi, že můžeme takto žít a stačí trošku větší záhumenek za domem a můžeme věřit tomu, že žijeme trošku zodpovědně a udržitelně. Teď půjde o to pouze nějakým způsobem trošku změnit tu strukturu zemědělství.
Děkuji pěkně za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.